Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, ibodat hayotingizda qanday o'rinni egallaydi? Afsus, ko'pchilik ibodatga unchalik ahamiyat bermaydi. Unga bo'lgan muhimlikni sezmay, iymonda mahkam bo'lishga harakat qiladilar. Lekin bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. U ham bo'lsa, Rabbimizning ibodatga bo'lgan muhtojligi. U ham o'zining ilohiyligiga qaramay, doim otamizga ibodat qilgan. Nafaqat ibodat qilib kelmay, bizni ham ibodatga o'rgatgan. Nafaqat ibodat qilishga, balki bir-birimiz uchun ham ibodat qilishni aytib o'tgan. Ha, aziz do'stim. Biz birodarlar, bir tananing uzuvlarimiz. Biz doim birga bo'libgina qolmay, bir-birimiz uchun doim ibodatda bo'lishimiz kerak. Keling, muqaddas kalom bu haqda nima deyishini ko'rib chiqsak. Salonikaliklarga 2-maktubning 3-bobida quyidagi oyatlar bitilgan. Xullas, ey birodarlar, Rabbimiz kalomi xuddi sizlarda bo'lgani singari bizning oramizda ham tez yoyilishi va ulug'lanishi uchun ibodat qilinglar. Buzuq va yovuz odamlardan qutulishimiz uchun ham ibodat qilinglar. Chunki hamma ham imonli emas. Rabbimiz esa ishonchlidir. O'zlarini qo'llab-quvvatlab, yovuz shaytondan saqlab qoladi. Biz buyurgan narsalarni bajo keltirayotganingizga va yana bajo keltirishingizga Rabbimiz haqqi aminmiz. Rabbimiz Iso Masih yuraklaringizni Xudoning mehr muhabbati va o'zining sabr bardoshiga yo'naltirsin. Azizlar, ko'rib turganingizdek, hatto havoriylar ham ibodatga muhtoj bo'lib yashab xizmat qilishgan. Bizchi, biz ham bir-birimizga bo'lgan daldaga va ibodatga muhtojmizmi? Javob ha bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki biz bir oilaning farzandlarimiz. Bizning otamiz ham, ruhimiz ham bir. Shunday ekan, biz doim bir-birlarimiz uchun ibodat qilishimiz kerak bo'lganida roza tutib, ibodatga cho'ng'ishimiz kerak bo'ladi. Azizlar, bugungi ibodatni men aynan shu mavzuga, ya'ni bir-birlarimiz uchun ibodat qilish mavzusiga qaratmoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birgalikda aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, sen bilan birga hayot kechirish naqadar ajoyibdir. Senga farzand bo'lib, seni otajon deb chaqirish hammaga ham nasib etmagan. Xudoim, biz farzandlaring sening oilangga mansubmiz. Biz ko'pchilik bo'lishimizga qaramasdan bir tanani tashkil etamiz. Shunday ekan, bizga bir-birlarimiz uchun ibodat qilishni o'rgat. Bir-birimizga dalda berib yashashni o'zing bizga o'rgatib borgin. Rabbimiz Iso Masih o'z shogirdlari va izdoshlari uchun qanday qayg'urib ibodat qilgan bo'lsa, biz ham xuddi shunday tarzda bir-birlarimiz uchun ibodatda bo'laylik. Bir-birimizga yordam berishdan qochmaylik. Aksincha, bir-birimizga bo'lgan duolarni, ibodatlarni katta xursandchilik va sevgi bilan amalga oshiraylik. Xudoim, sen bilan ilojsiz ishning o'zi yo'q. Sen bor ekansan, demak, bularning hammasining ilojisi bor. Sening isming biz uchun doim muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.